Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Radio Lauretana jistiednek tisma' Is-salib tal-fidda kitba ta' Father H. Bourne jaqra Anton Grasso Tekniku Joe Brincat
Nselmilkom. Fl-aħħar silta ħallejna lil Xandru jitkellem ma' Nina, dik it-tifla li kien salva mill-arqa. Meta ħallew lil xulxin ma ftemux li jerġgħu jiltaqgħu. Iżda kienu jafu t-tnejn li jekk jerġgħu jinżlu l-fossa kienu se jerġgħu jaraw lil xulxin żgur. Iż-żmien għadda u miegħu ġab bosta ħwejġ ġodda. Xandru u Nina saru jinħabbu sew. Iġbija ta' Rosina li darba kien sab f'dak il-ktib u li kien qiegħed fil-but ta' hobbu ma baqgħetx aktar imġew. Iżda kienet sabet ruha mitluqa f'kexxun li fih Xandru kien iżomm xi ftit minn wejġu. Min kellu jgħidlu lil dak id-daqsxejn ta' tifel li kien jidher hekk imgerrex li fi ftit ta' żmien kellu jinbidel hekk malajr. Min kellu jgħidlu li l-mħabba tidħol malajr hekk xu qalbu. Nina wriet li bdiet ħobbu u kien itfittxu kuljum. Għalkemm kienu jiltaqgħu kuljum, qabel jitilqu lil xulxin, dejjem jagħtu lura f'idej xulxin. Dejjem jagħtu lura ittra f'idej xulxin. Tejktu u paċenzja bija. Għalkemm kienu jiltaqgħu kuljum, qabel jitilqu lil xulxin, dejjem kienu jagħtu ittra f'idej xulxin. U dawn kienu jkunu ittri mimlim l-imħabba. Lit-tabib qatt ma wara b'xejn. Mhux għax li mħabba tiegħu kienet xi mħabba ħatija. Xandru kien iħobb jew jaħseb li jħobb lil dik it-tifla bla ebda ħsieb m'għawweġ. Iżda li jeħlu li t-tabib dik l-imħabba kienet tkun ħaġa tqila u għalhekk fittex li jiskut. Gerid donna xammet xi ħaġa u l-ħsieb tagħha wrietu lil Karmi. Karm, darba qaltila wara li kienu qalu r-Rużarju. Rajt xejk ju tbiddel Xandru? Xi trid tgħid biha? Staqsit Karmi. Rid ngħid li Xandru xejn madu bħal qabel? Jien xejn ma narah mibdul? Imma jien narah. Din xini din tiegħu li kuljum bla ma jaqta' xejn joħroġlok dejjem f'kien wieħed mimxutum dandan isu sera t-tieġ. Qed inx fiha? Qaltilha Karmi. Isma' issa t-tifel dara sewa u nil-belt u jrid jibda joħroġ bħal żgħażagħ l-oħrajn. Ja ħassra Karm, inti tgħid li trid lili ma tinżillix dak qiegħed jarmi rasu wara xi waħda. Ħallini minnek Gerid u mbagħad fl-aħħar mill-aħħar jekk trid jagħmel dan min usidu? Min usidu għadu anqas jidher int ukoll Karm tajba din? Imma xi qiegħed jagħmel it-tifel? Jiena naf xi qiegħed jagħmel? Kelli frażi li xi darba noħroġ rajh biex nara fejn imur. U qatt nagħmilha fl-aħħar, jekk naqbad xi ħaġa kollox ikun jaf it-tabib. Inta lil sienek għad bagħti, wiġbed Karmi u qatat il-kliem. Dik il-lejla Karmi sejħet lil Xandru waħdu u qaltlu. Xand, fejn tmur, ara sew li ma tmurx fejn ma jkunx taġit għalik. Għax naf tajjeb li hemm xi ħadd jobodok. U li biħsibu jara fejqiegħed tmur kuljum biex jgħid lit-tabib. ċandru telet pal-fawra. Għalu xaħġa li t-tabib fuq iħar? Staqsija. Le, ma għalu xejn, ma. Ta' fin tibni. Fid-dinja mux kulħadd tħobbok. Karmni ma kienieċ tkun trid tikxef lill-Gerit. Iżda xandru kien dara sewwa kif kienet mamula Karmni. U issa wkoll malajr intibaħ li Gerit kienet qabdet xi xamma fuqu għalhekk ħaseb biex joqgħod seba' jnejn għaliha. Meta għadda ftit ta' żmien minn fuq l-imħabba ta' xandru, intibaħ li Nina xejn ma kienet għadha bħal ma kienet fil-bidu. Kienet taf li huwa jur u kienet fittex li tinkieħ mill-aħjar li tista'. Il-klimħelu li bieħ kienet tkellmu qabel bdiet naqsu u sikwiet il-klim tagħhom kien ikun xi ġlieda. Frożina ftit kien jaħseb. Imma kull meta kien jaħseb kienet tiġri fih ħaġa li qatt ma setgħu jfissirha. Kien donnu jħoss ruħu ħati ta' xi deni li se tagħmilha. Kien ifittex jaħseb għaliex kien iħoss din id-dieqa u ġieli ħaseb li dan kien kollu ġej għax seta' jidhirlu li kellu jħobb lilha u mhux lil Nina. Imma malaj kien ifittex li jneħħi dan il-ħsieb għax kien jgħid f'qalbu li Rosina ma kienx tkun trida din l-imħabba tiegħu. U li anqas ma kienx xieraq li huwa biss jaħseb li jħobb lit-tifla ta' minn rabbieħ u ta' minn kien wisq aqwa minnu biżwieġ. Għalkemm kien ifittex li jtajjar dawn il-ħsibijiet tiegħu, Xandru ma qadejn iħossu isuqati meta jaħseb Rosina. Imma dan kien jiġri biss meta kien ikun waħdu. Malli mur ħdejn Nina mill-ewwel dan il-ħsieb kien itir u ma kien jaħseb ħadd ħlief fiha. Dik l-inkejja tagħha kienet iżommu aktar marbut magħha. Wara ftit ta' żmien li kien ilu jħobba, kien ħabad donnu jħossu ser jibret għaliha. Ħabad jiddejja mur ħdejha kuljum ikellimha u donnu li ma bidix jara aktar il-ħlewwa u lena li kien iħoss f'qalbu għall-ewwel jiem. Rrid li jkun ħieles u ma jibqax fil-jasar tal-imħabba. Imma malli Nina bditlu bil-ħajja tankejja marritlu l-bruda kollha. Aktar ma kienet tinkieħ, aktar kien iħoss bħal ġibda lejha u jibżel jitlifha. Lejra kien iħossha qiegħda tgerrimlu qalbu u sikwiet kien jgħidilha li jekk tibdlu ma nafx kien jaqbad jagħmel. Lejla waħda mar ikellimha bħal ma kien imdorri, imma Nina dik il-lejla aktar urid ruha birda miegħu. Għajdla ħaġa, x'għandek il-lejla? Staqsija. Xejn wiġbed. Ma jistax kulli xejn. Xi ħaġa għandek. Ngħidlek li xejn. Mela għaliex qed jiġi proħek jekk miegħi. Qabel ma nafekx hekk, kien ikollok mit-sena sakemm tarani. Ma li kont kun dejja kont donnok tiġġennen. X'tak da żmien? X'ant ma nibdewx bil-merijiet? Iva għaliex tgħidilhom merijiet dawn? Għax xejn ma huma ħlief merijiet. Int m'għadekx tħobni. M'għadniex inħobbukux. Mela nista' mmur. Le, ħfirli. Qed ngħidlek hekk għax dejjem nibżel li nitilfek. Int sabiħa u min jaf kemm żgħażagħ iriduk. Jridu. Għalklu b'nofs bis-sima, għax uġu għabar xsib li jridu għabosta. Iva, li jirek jridu, għal ma ridek jien. Għallek mil-merijiet ċant, għallin ix nerġan għajdlek. Nin int taf li jinnejra, u għet ninfena b'din lejra. Int tejk li għadek bħal qabel u jinnejlek li maħdekx. Wara bosta til-wim, Nina għaltu li l-għada ma kienx tista' tmur tkellmu. U telqitu f'baħar ta' dwejja u marret lejn dara. Dan it-tilwim beda jsir ta' sikwiet. Għalkemm kien jiġi xi jum li Nina kienet taħbad donna sejra ssir bħal qabel ma' Xandru u kien jerġa' lura qalbu kollha tama, li għada meta jerġgħu jiltaqgħu kienet terġa' tkun birda xorta. Bdiet naqqas il-jiem li fihom kienu jiltaqgħu. L-imħabba fija bosta niket bħal dan. Ta' min jitħassru dak iż-żagħżugħ li jaqa' f'idejn il-bruda tal-mara. Ftit huma dawk li jistgħu jifmuha, u dawk li ma jifmuhiex ibatu wisq. Meta mara turi bruda ma' min iħobba dan tagħmlu jew għax tkun tħobbu tassew u għalhekk billi taf li aktar ma turi ruħha birda aktar tiġbdu lejha, il-bruda tagħha tagħmilha b'sena. Jista' jkun ukoll tkun xi bazza sew u jiġri li jilħila kemm tkun jilħila qatt ma tkun tista' taħbi l-bruda tagħha. Jista' wkoll jiġri li din il-bruda ma tkunx ġejja minn nuqqas ta' mħabba. Iżda li x'kull mara ftit jewwis hija hekk maġuna. Ma tkunx dejjem ħaġa waħda. Iżda jiġu daqqiet li tkun kollha mħabba u jiġu daqqiet li tkun qisha bħal xrar ta' mħabba f'qalba. Ir-raġel li jifhem f'dawn ix-xejn it-tamġibiet il-mara jista' jifhem, jader, jistabar u ma jinkeċċ. Ma r-raġel li ma jifhimhomx jgħix f'infern ta' nikiet u jista' jinfena. Xandru xejn ma kien jifhem f'dawn il-ħwejjeġ. F'qalbu ħass l-imħabba. Imma fl-imħabba kien għadu beċċun. Lilu ġralu bħal ma jiġri l-bost oħrajn. Nina kienet birdet minnu tassew, u l-ħtija tal-bruda tagħha kienet ġejja minn fejn tiġi dejjem. Kienet ħarset lejn sasuh ieħor u oġobha aktar minn Xandru. U Xandru ma setax ma jintibaħx bil-bidla tagħha. Ma setax ma jintibaħx u għaliex kellu xi ħażen f'moħħu. Imma li xil-qalb itħobb bħal mera li tittappa mdaqxin ta' nifs. Ek ukoll ħass kull fewġa ta' tibdil li jista' jitqanqal fil-qalb maħbuba. Xandru ma stax jgħidilha li m'għadix tħobbu. Għax kull darba kienet tiċħadlu u turieħ li kien iweġġagħha bikliemu. Iżda l-kemm kien juri li jemmen f'qalbu kien iħoss wisq tajjeb li għalih nina ma baqgħetx li kienet. U li l-imħabba ta' xulxin saret waħda mill-akbar imrar li qatt kellu jixrob f'ħajtu. Darba minnhom Nina kellha tonqos għal tliet tiem. Xandru dawk it-tliet tiem għaddihom fi dwejja akbar u ma kienx jaf fejn jagħti aktar rasu. Baqa' jmur jagħmel id-dawra ta' madwar il-blat. Kull darba jieqaf din il-baħar iħares lejn il-mewġ jitlieb mal-blat u jitaxxaq biżbuħija kollha tiegħu. Fl-aħħar jum ta' dawk it-tlieta ma niżlitx il-fossa. Iżda nniżel min-naħa tas-sur u baqa' miexi għal fejn il-blat jieħu għall-fossa. Matul it-triq kollha ma waqaf xejn iħares lejn il-baħar jew lejn is-sajjieda li kienu mxerdin mal-blat. Mexa b'rasu mazza u l-ħin kollu jaħseb. F'moħħu beda ġej kull ma għadd għalih u kull darba meta kien jiftakar fil-bruda ta' Nina kien hoss toqla' ġo sidru u donnu kien irid jibki. Dejjem mitlu fiħsibijiet wasil il-fossa u kien ser jiġbed lejn id-dar, iżda ġeħ xi jgħidlu biex jibqa' dej id-dawra kollha minn taħt marsam xett u jibqa' tilha massur sa ma jasal il-furjana. Kif qabad tila it-telata quddiem l-azzaret, għajnejh marru fuq il-ħadid li jagħti għall-baħar. Ħass qalbu sa qiegħda tinqata minn ġo fih għal dak li lemaħ quddiem għajnejh. Wiċċa mdawwar lejn il-baħar u bidejha mqabdin mal-ħadid, titħa u tpaċpaċ tajjet kien hemm Nina, u ħdejha kien jidher żagħżugħ wisq akbar minnu li kellu dirajh imdawrin ma' għadda. Xandru ma ridx jemmen lill-għajnejh. Ħaseb li żbalja u waqaf biex jara sew. Ma kienx ra ħaġa boħra. Għax dik kienet tassew Nina. Li kieku kelli naħu ħajtu bidejh xejn ma kien isibha bikbira. U dak il-ħin anqas kien jaf x'għandu jaqbad jagħmel. Rasu bdiet iddur bih u ħassu seqal warrani. Iżda żamm u għamel il-qalt lilu nnifsu. Fem kollox għaliex Nina kienet turid ruħha ikbirda. Nina ma kienitx għadha tħobbu, għax kienet tħobb lil ħadd ieħor. Ġie ħsieb li jmur fuqhom u jaqbad f'dak iż-żagħżugħ. Iżda nqas kien baqalu saħħa biex jiċċaqlaq. U kieku biss kellu, xi ħtija kellu dak il-bniedem. Fejn kien jaf li kien jitkellem lil Xandru. Ratt radda sali fal-wiċċu u qabad mixi lura. Nina baqgħet ma ntebħet b'xejn u Xandru fittex li ma jurix li qabada. Waħħal f'moħħu li ma jmurx ifittixha aktar. Mar lejn id-dar nofsu mejjet. Telat taraġġ tarġa' tarġa' jkaxka riġlejh. Xtaq jibki u ma setax. U kif daħal ġewwa, bla ma jafalix, mar mill-ewwel fejn il-kexxun li fih kien qiegħed ixbija ta' rużina. Fetħu, refa' xi ftit ħwejjeġ u minn taħt nett ġib ixbija. Kienet għadam geżura f'karta bajda, kif kien ħallija. Fetaħ il-karta u ħares lejn ixbija. Rosina ġeret u d-dumajnejħ bħal witċ ta' waħda li kienet il-għamejta s-snin u li kienet għamet mill-qabad biex terġa' tarax. Kif witċa der u d-dimu ħares lejħ u bdaqqa waħda dmuħ qawwi beda niżel minn għajnejħ għal-maħaddejħ. Dak il-ħin ħassu ta' s-sewħati li kien daħab Rosina. U ħassu li kien daħab bħin nifsu koll. Għax huwa li l-Rosina kien iħobba. Issa ntebaħ li dik li kellu ma kienitx imħabba tas-sew. Iżda ġibda li trabbi ġo qalbu biex timla l-batta li kienet ħalliet il-firda tiegħu minn ma' Rosina. Il-ħtieġa ta' Rosina kienet ġelitu jħoss li għandu jħobb. U malli sab fom li jitbexxa biex jgħidu li jħobbu, u mill-ewwel waqa' fil-jasar ta' dak il-fom. Mhux tas-sew li kien iħobba lil-nina. U issa kien iħossu mdejjaq, mhux għax bidlitu. Li tilef lin-nina li jeħ ma kien xejn. U d-dwejjaq tiegħu kienu biss għax dellu li ħab Rosina. Ftakar f'Rosina, u aktar ma beda jiftakar fija, aktar qalbu beda jħossa trid tinqasha. Hija kienet qaltlu li ma tinsiħx qabel telqet għall-kulleġġ. Iżda hu nesiha. U daħaq biha meta hija msejkna, jista' jkun kienet qiegħda taħseb fiha. X'taq jista' jsawwad lilu n-nifsu jitbiċċer tal-ħażen li kien għamel. Żamm ix-bija ta' Rosina f'idejh u niżel għal kubtih quddiemha. Bħal wieħed miġnun beda jbus il-wiċċ tagħha u fost li l-fieq beda jgħidilha. Rosina, aħfirli. Naf li ma jistħolix. Int ma nsejtnix u jien insejtek. Aħfirli. Aħfirli. Baqa' jibki f'kemm artu u jross ma' qalbu x'bija ta' Rosina. U meta wasal hin l-ikel, anqas li tinżel. Għax kien jibżal it-tabib, kien jilmaħal għajnejh ħomor, u kien ikun irid jaf għaliex. It-tabib dakinhar kien mar jara lill-bintu. Meta ġie lura, tela jinża fil-kamra tiegħu, u kif kien ser jiekol ħabbat mal-bib tal-kamra ta' Xandru.
Xand,
għallu.
Ġejt jiekol.
Xandru fittex li wieġeb kemm jista' jkun bleħen li ma jrujx li kien qed jibki. Minix niżel għax kilt kmieni, ġideb.
Tajjeb ħafna,
wieġeb is-Sur Pawl.
Il-lejl it-tajjeb.
U kien niżel isfel. Ma donnu ftakar f'xi ħaġa oħra u qallu.
Bilħaq, Rosina silli talik.
Fwieħed mill-ħwienet tal-kafe li hemm fix-xatt ta' taslima kien hemm morż kbir. Daq, għana, għajat, tisfir u ċajt. Sit il-ħanut raġel imġissem u li kien jagħmel daqs snin, kien isu xi ġolf li sapruħu għal bħafna qżieqes u li kien beksibu joqtulu jikol wieħed wara l-ieħor. Kif naqraw fil-ħrejjef ta' tfal. Dik il-bissima li kien juri fuq xufteħ, kull meta kien isabbat il-flus fuq l-irħama, kienet donna d-bissima li kollu xin jiftakar flikla li kien se jagħmel. Frokna tal-ħanut kien hemm tnejn jilabu l-karti fuq mejda żgħira. It-tnejn kienu libsin sew, u mill-ewwel daqqatajn ma kontx taħsibhom tal-qata tan-nies l-oħrajn li kienu jinstabu hemm ġew. F'daqqa waħda, it-twil fost dawk it-tnejn għan bil-er, sabbat il-karti fuq il-mejda u qal bleħni maddab.
Jarraħi marra rizzi. Għatin rott sali pal-witċi u ma nilabxi zjed.
Dak li kienu d-diemu n-tafalura. D-bissem, t-mattar. U ġobar kem xaflus minn fuq il-mejda. Un-bat qabbat sigaret li kien jinstab id-daħħan f'tarf il-mejda. Waħlu fil-ġem taħalqu. Għan bil-wiqfa bil-qajla. Għal minn wara li kun ilu ħafna. Ijat. U bajn waħda malu għaw rasu mixħu tal-ġemba, ħares lejn it-twil li kien għadu kemm seħet risqu.
Tisħonġ Bert,
għallu.
Emxi, ġej il-fuq.
It-twil der se jiftaħ fommu biex iwieġeb, iżda donnu reġa' bdielu, għax dar f'daqqa u baqa' sejjer fuq sit il-ħanut.
Isma' spir, mbagħad inħassek ta' kollu x'taf, għax irġajna tlifniehom illu.
Għallu.
memxaġila, memxaġila, surbert. Ma tristi sirfek xaħġa ux. Kienet it-tweġiba tal-ieħor waqt li ċarra t-tiġri taħalqu kixef xedaq snin bojot barranin. Bertu qatt jaħsibha ftit imbagħad wieġeb illejn iżik ħarsbir u baqa' ħireġ il-barra. Sit il-ħanud dawwar daru u daħal fil-kamra ta' ġewwa. Hemm ġew iċċu tbiddel. Ħares ħarsa kera madwaru u beżaq fl-art. Pu għalihom. Qalb leħen li xejn ma kellux jaqsam ma dak li nitkellem beh qabel. Intom li ta' parsi tal-papa, il-kol imċabsin bidjun? Ma taħrab li xim ma Bert, għaxek qed inżommok taħt idejja. U waqgħet iż-żewġ ponnijiet bħal meta wieħed jasar xi biċċa. Reġa' dar u ħareġ fil-ħanud bid-bissima tiegħu fuq xufteħ, u qatt iħares lejn il-ġgħajta li kellu hemm ġew bajn ħin bexqa u bis-swaba kbar ta' jdejh imwaħħlin fis-sidrija. Bertu dak il-ħin kien tilattela tat-torri ma sieħbu. Sieħbu kellu l-kappell mixħut lura fuq rasu, il-ġlek miftuħ, u idejh it-tnej fil-bwiet. Dik ix-xeħta ta' wieħed li ma jħabbilx moħħu wisq mid-dinja. Bertu ma kienx hekk. Kien iżomruhu qisu xi Ibn Sultan. Waqfu jħarsu lejn ix-xbiħat tat-tokis li kienu mdendlin mal-ħajt, u stennew sakemm tgħaddi karozza li kienet niżla lejn ix-xatt u qasmu t-triq. Minn hemm baqgħu sejrin lejn ar-riddut. Dak li ħin ar-riddut kien miżawd bin-nies. Ma kienx hemm bank wieħed battal, għax minn għall-ħaġa, u minn għall-oħra kulħadd kien imur jinxteħed fuqhom. Kull fejn tħares żgħażagħ u tfal, kull fejn tara l-win tal-biesi u tawċuh. Fuq il-bankijiet kien hemm żgħażagħ mistkija li jħarsu lej xulxin bis-serqa, minn fuq xi ktieb, jew minn fuq xi biċċa ħwejjeġ li ta' parsi kienu jkunu qegħdin iħitu. Imbagħad jerġgħu niżlu għajnejhom u biċċhom aħmar nar. Jaħsbu li n-nies kollha ta' madwarhom kienu ntebħu b'dik il-ħarsa. Kien hemm żgħażagħ bla mistkija li kienu jitkellmu, jiddieħqu, jemżu lil xulxin u xi wħud jilagħbu bl-idejn ukoll. Ħalli kieku ma kien qed jarhom ħadd. Kien hemm xi qata' rġiel imdaqlin fiż-żmien li kienu jmorru hemm kuljum bil-ħsieb li jigdbu kemm jifilħu, jitkażaw bl-emil ta' żgħażagħ li kienu jgħaddu minn għalihom. Fil-waqt li jfittxu jbellgħu lil xulxin li fiżmienhom qatt ma waslu biex għamlu dawk l-għaru kazajiet. Kont ara xi qassis jew raħeb imdawrin b'xi erba' tirġiel jisimgħuhom jitkellmu, jew maqtuwejn għalihom kienu jkunu jitaxqu b'dik iż-ziffa li kienet tinħass tiela mill-baħar. Xi qaddejja kera kienet mur tiddeffess bejn xi erba' nies Angliżi. U meta tara li tfal li kienet qed tieħu ħsiebhom ikunu dbetu xi daqsxejn, kienet issejħilhom u tibda titkellem magħhom bl-Ingliż biex tgħaddi tal-Ingliża. In-nies li kienu mixin kienu jitħabtu ħabtu ma' wiċċhom, jimbuttaw u jrifsu wieħed lill-ieħor. Xebbiet mixin flimkien jitkellmu l-kol f'daqqa bl-ħenoli biex jiġu mismu għajn mis-subien li kienu jimxu warajhom, kienu jiltaqgħu ma' xebbiet oħra, jieqfu jgħidu xi ċajta u jibqgħu mixin il-quddiem. Xi żagħżugħ li kien ikun ilu ġimgħat sħaħ jilbes l-aħjar libsa u jiġi min jaf minn fejn biex jaqbad ma xi tfajla li ma tkunx tridu, kien jibqa' mixi warajha. Waqt li, għalkemm ma kienx joġoba, kienet ħallih iżomm xi ħarira tama li xi darba tiddur, għax kien jaqbel lill-fruqa tagħha li taraħ imġennen warajha. Qalb dawk in-nies kollha jduru xi żewġ miż-żewġin għadhom ferħanim xulxin li kienu jiġu għar-riddut biex juru ftit irwieħhom. U l-ħin kollu kienu jkunu b'sebajnejn fuq xulxin li ma jkunx hemm xi sabi li jfettillu jħares lejn l-arusa jew xi xebba li tħares lejn l-arus. It-tfal kienu jġerrew wara xulxin, jilagħbu, jduru mal-bankijiet, jgħaddu minn bejn in-nies bħalli kieku xejn u jirfsu lil xi ħadd qabel ma jkun intibaħ bihom ma jilmaħħhomx aktar. Oħrajn kienu jġerrew fuq xi rota jew ikaxkru warajhom xi kelb jew żiemel tal-injam. Tal-pastizzi u tal-lews u tal-karawett kienu jduru man-nies u bleħen li kien jinstema minn 7,000 bot kienu jridu jfemu lil dawk in-nies kollha li l-pastizzi kienu sħan u lil karawett kienu għadhom ġejjin bih bla ma jqisu l-ħars ikraħ li jkunu qed jagħtuhom dawk il-bejja l-oħra tal-ħelu waqfin fit-truf tal-wesa quddiem il-kaxxi tal-ħġieġ tagħhom.
Mixxale kien jinstema' ġejda ta' sfin mitfi. U n-nies li kienu jaħdmu hemm ġew kienu jidhru għaddejjin jiġru min-naħa l-oħra ishom ħafna friefed bogħod. It-triq imbagħad kienet mimlija bil-karozzi u l-ħin kollu kienu għaddejjin l-isfel u l-fuq. Bertu u sieħbu għaddew minn qalb dik id-geġwiġija kollha. Ħalli kieku ma kien hemm ħadd. Bosta minn dawk l-uċuħ jibdew jaħbtu magħhom ma kinux ġodda lihom. Bosta minn dawk it-tfajliet li kienu għaddew minn ma' ġenbhom kienu semgħuhom iwedduhom li kellhom jibqgħu ħobbuhom sal-mewt. Wara ftit xhur qabduhom jitkellmu ma' oħrajn. Baqgħu mixin jara ma jitkellmu. Daqqa jaħbtu man-nies u oħra n-nies taħbad magħhom. Daqqa jimxu ħdej xulxin, drabi oħra jinfirdu xin xi ħadd jgħaddi minn bejniethom. Għaddew minn mal-ħadit u meta qabżu t-torri waqfu. Waħlu darhom mal-ħadit li jagħti għal fuq il-blat u għadu hemm. Xi dwejja għandi l-lejla Pawl. Kienet l-ewwel kelma li qal Bertu lil sieħbu. Ela ħallitek Mary. Wieġeb li ieħor bleħen ta' wieħed li fetaħ ħalqu biex ikun għal xi ħaġa. Bertu refa' spallejh. Dawn id-dwejjaq biex. Reġa' staqsa Pawlu. U biex tidhom ikunu. Jien ninsab msawwet waħda sew u x'naqbad nagħmel ma nafx. Il-bieraħ ix-xieħ għamilli fratterija u għajjarni milli għandi u milli m'għandix, għalli li jien għażdien, giddieb u ħallil, li misneqed naħdem x'imkien u li ma jtinix ftus aktar fidejja. Għandi x'għalfejn ikolli d-dwejjaq. Albertu x'inrabat ilih fuq sidru u tefasi u l-lemenija u d-dim l-oħra. Intħu kollox kif jiġi, wieġa Pawlu. Ara x'ġejjaw, biddel il-klim Bertu, waqt li wara brasu. Dawn l-aħjar. Kienu xi 10 tibniet ġejjin tnejn u jitkellmu jgħidu bejniethom b'soru għalajhom li kienet mixja maġla bida mqabda maġjula. Kienu għaddew minn quddiemhom iż-żewġ żgħażagħ baqgħu iħarsu lejhom. F'daqqa waħda Bertu der jinħasat u ġibet il-komma ta' sieħbu. Rajta? Wieġa Pawlu, kemm meħelwawx. Jien ma nafx li ma tfajla mhix ħelwa lik. Kollha joġbuk lilek, tgħid li qalbi għad taqleb tork żewweġ kemm trid. Qabeż qal Pawlu. Pawl, jien dik it-tfajla rajta darb'oħra u mill-ewwel ġibditni kemm sbieħed ħej. Dik fejn taqfa? Sa tibda taqla issa? Ma naqla xejn, wieġeb Bertu. Dik bil-belt u kont rajta meta kont għad nimur l-iskola l-belt. Dik darba kienet għaddim ħdej l-iskola ma tifel ieħor. Niftakar mill-ewwel ġibditni u fettilli nissutta b'ċiċra u x'itan rid li ġibta fajn għandu jkun għax bit-tolok għajna u tibki. Kont tlejt għall-mewt għalija, imma l-qatta l-qatta. Dak it-tifel wara kien ġi jsibni biex joħodha miegħi u miskin ħadha wkoll għax niftakar waħħaltlu xeba biċ-ċirtu. Għalkemm Rosina kienet bidlet Bertu. Li kien qala dik ix-xeba minn għand Xandru baqa' jarafha. Wallum niqfu hawn l-istorja tagħna inkompilkom darb'oħra. Sa dakinhar inselmilkom.